Патрыярх Канстантынопольскі Барталамей I накіраваў прывітанне папе Францішку да ўрачыстасці святых Пятра і Паўла. У лісце, апублікаваным святым пасадам учора, праваслаўны іерарх запэўніў, што памяць аб сустрэчы з Францішкам у канцы мая гэтага года ў Іерусаліме і супольная малітва ў нядзелю пяцідзясятніцу ў Ватыкане за мір з'яўляецца для яго каштоўным скарбам. Гэтыя сустрэчы аднавілі і замацавалі братэрскія сувязі паміж ім і папам. У лісце патрыяр заклікае працягваць ісці па шляху экумунізму да поўных зносін паміж цэрквамі. У мінулую нядзелю на ўрачыстай еўхарыстыі, якую ў базыліцы святога Пятра цэлебраваў папа Францішак, прысутнічала дэлегацыя Канстантынопальскага патрыярхату. З асабліва глыбокімі эмоцыямі патрыярх Барталамей I узгадвае ў лісце да пантыфіка супольную малітву за мір на блізкім усходзе з прэзідэнтам Ізраіля Шымонам Перасам і кіраўніком палестынскай нацыянальнай адміністрацыі Махмудам Абасам. Ён падзякаваў Францішку за гэту ініцыятыву і паабяцаў сваю малітву за яго, каб Бог даў яму доўгія гады пантыфікату на карысць сучаснага свету.